Եթերում Ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաներից մի քանիսը։ Եկեղեցականների գաղտնալսված զրույցի արտահոսքից մեկ օր անց իրավապահները դեռ չեն մանրամասնում, արդյոք հստակ է կասկածյալների շրջանակն ու արդյոք նրանց շարքում է կաթողիկոսը։ Ազատության հրապարակում մեր ձևով ընդդիմադիր շարժումը հանրահավաքի անցկացնում։ Սպիտակի ԿՊԱ-ական համայնքապետը դարձյալ սկանդալի կենտրոնում, նրան մեղադրում են քաղաքացում ծեծելու մեջ։ Պոլսահայ նոսրացող համայնքի հաղթանակներն ու պարտությունները, հատուկ ռեպորտաժ Ստամբուլից։ Առաջիկա եթերաժամին կամփոփենք նաև անցնող շաբաթվա գլխավոր իրադարձությունները, բայց մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին։ Հայաստանը Եվրամիության անդամակցելու հայտը կարող է ներկայացնել մեկ ամսից հաջորդ տարի, դա կախված է բազմաթիվ գործոններից, Deutsche Welle-ի հետ հարցազրույցում ասել է արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Նա հիշեցրել է, որ Հայաստանն ընդունել է Եվրամիության անդամակցության գործընթացի մեկնարկի մասին օրենքը, թե երբ մենք հայտ կներկայացնենք, հստակ չեմ կարող ասել, դա գուցե հաջորդ ամիս լինի, գուցե հաջորդ տարի, միաժամանակ, ինչպես նշեցի, դա մեր պաշտոնական քաղաքականությունն է, շեշտել է Միրզոյանը, հավելելով, որ Երևանն ու Բրյուսելը բավականին սերտորեն աշխատում են։ Ադրբեջանի կառավարությունը 2026 թվականի պետբյուջեում 2 միլիարդ 650 միլիոն դոլար է հատկացրել հատուկ ռազմական նախագծերի եւ միջոցառումների ֆինանսավորման համար։ Այս տվյալների մասին նշված է հաջորդ տարվա պետբյուջեի նախագծում, որը ներկայացվել է Milli Majlis, հայտնում են ադրբեջանական պետական լրատվամիջոցները։ Ադրբեջանի ընթացիկ տարվա ռազմական բյուջեն Հայաստանին գերազանցում է մոտ 3 անգամ այդ երկրի նախագահ Իլհամ Ալիև անցած շաբաթներին հերթական անգամ հայտարարել էր, թե ռազմական ոլորտը շարունակում է Բաքվի առաջնահերթությունը մնալ և իրենք մեջբերում ամեն պահի պետք է պատրաստ լինեն պատերազմի, որովհետև անհնար է կանխատեսել վաղն ինչ կլինի։ Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայությունը հայտարարել է, որ նախորդային երկրի նախկին վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի, պետանվտանգության ծառայության նախկին ղեկավար Գրիգոլ Լիլուաշվիլի, նախկին գլխավոր դատախազ Օթար Պարծխալաձեի, ինչպես նաև նրանց հետ կապված անձանց և այլ նախկին պաշտոնյաների տներում կատարված խուզարկությունների արդյունքում արգրավել է մոտ 7 միլիոն դոլարի կանխիկ գումար, թանկարժեք զարդեր, ժամացույցներ, փաստաթղթեր, էլեկտրոնային սարքավորումներ։ Վրաստանի իշխանությունները դեռևս չեն հստակեցնում, թե ինչ գործի շրջանակներում են երեք երկրի ուժայինները, լայնածավալ հատուկ գործողություններ իրականացրել իշխող ուժի երբեմնի ազդեցիկ ներկայացուցիչների և նրանց հետ փոխկապակցված անձանց տներում։ Ընտանեկան բռնության պատճառով Չեչնիայից փախած ու Երևանում ապաստանած Այշատ Բայմուրադովան անհետացել է։ Ընկերները մտավախություն ունեն, որ նրան առևանգել և բռնի ուժով տուն են վերադարձրել, այս մասին հայտնում է Ազատության ռուսական ծառայությունը։ Հրատվամիջոցի տեղեկություններով երիտասարդ կնոջը երևանյան հարևանները վերջին անգամ տեսել են հոկտեմբերի 15-ին, այդ օրը նա գնացել էր ընկերոջը տեսնելու և այլևս չի վերադարձել։ Բեյմուրադովայի ընկերները անհետ կորածի մասին հաղորդում են ներկայացրել Հայաստանի ոստիկանություն, ներքին գործերի նախարարությունից Ազատությանը մեկնաբանություն ստանալ առայժմ չի հաջողվել։ Միացյալ Նահանգները հուսով է, որ կկարողանա հասնել նրան, որ Ուկրաինայում պատերազմը ավարտվի բանակցային ճանապարհով և Կիևին մեծ հեռահարության թոմահավ քրտիրներ տրամադրելու մասին մտածելու կարիք չի լինի։ Այս մասին երեկ Ուկրաինայի նախագահի հետ հանդիպմանը հայտարարել է նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Սպիտակ տան ղեկավարն ասել է, որ այդ հրթիռները շատ հզոր վտանգավոր զինատեսակ են և Միացյալ Նահանգները ինքը դրա կարիքն ունի ու չէր ցանկանա այլոց տրամադրել մի բան, որոնք անհրաժեշտ են սեփական երկրի պաշտպանության համար։ Միացյալ Նահանգների նախագահը նաև կարծիք է հայտնել, թե ռուսաստանցի պաշտոնակիցը ևս ցանկանում է դադարեցնել պատերազմը, կարծում եմ նախագահ Պուտինը ցանկանում է ավարտել պատերազմը, ասել է նախագահ Թրամփը։ Ուկրաինայի առաջնորդը իր հերթին Սպիտակ տան հանդիպումը արդյունավետ է գնահատել և վստահություն հայտնել, որ Միացյալ Նահանգների նախագահը վճռական է պատերազմը ավարտին հասցնելու իր ջանքերի հարցում։ Միացյալ Նահանգների եւ Ուկրաինայի նախագահների միջև Վաշինգտոնյան հանդիպումից անմիջապես հետո Ռուսաստանը վերսկսել է հարձակումները Ուկրաինայի էներգետիկ կառույցների վրա։ Ռուսական ուժերը ավելի քան 10 հարված են հասցրել Խարկովի մարզի Չուգուևին, տեղի իշխանությունների փոխանցմամբ քաղաքի գրեթե բոլոր շրջանները կաթվածահար են եղել։ Չերնիգովում շուրջ 17,000 բաժանորդ մնացել է առանց էլեկտրաէներգիայի։ Կուրյոկովկա շրջանում էներգետիկ ենթակառուցվածքների օբյեկտի վրա ռուսական ուժերի հարվածներից հետո Զապորոժիայի իշխանությունները նույնպես հաղորդել են ռուսական հարձակումների հետևանքով հրդեհների մասին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր հայտարարել է, որ իր զորքերը գրավել են Ուկրաինայի արևելքում գտնվող Դոնեցկի մարզի Պլեշչիվկա գյուղը։ Կիևն առայժմ չի մեկնաբանել այս պնդումները, անկախ աղբյուրները դեռևս չեն հաստատել Մոսկվայի հայտարարությունը։ Երեկ էլ Ռուսաստանի ռազմական երաժշտությունը պնդել է, որ իր զորքերը Ուկրաինայի Դնեպրոպետրովսկ և Խարկովի մարզերում 3 գյուղ են գրավել, այդ թվում այն տարածքները, որոնք Կիևը ազատագրել էր 3 տարի առաջ անակնկալ հակահարձակման ժամանակ։ Իրանը հայտարարում է, որ այլևս ոչինչ չի սահմանափակում իր միջուկային ծրագիրը, քանի որ Թեհրանի և գերտերությունների միջև կնքված տասնամյա պատմական համաձայնագրի ժամկետը լրացել է։ 2015 թվականին Իրանի, Չինաստանի, Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների կողմից ստորագրված համաձայնագիրը նախատեսում էր վերացնել Թեհրանի դեմ միջազգային պատժամիջոցները Իրանի միջուկային ծրագրի սահմանափակումների դիմաց։ Մի քանի տարի անց, սակայն, Վաշինգտոնը միակողմանիորեն դուրս եկավ նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախաձեռնությամբ, հետագայում Իրանը սկսեց հրաժարվել այդ փաստաթղթով ստանձնած պարտավորություններից։ Անցած ամիս էլ ՄԱԿ-ը որոշեց վերականգնել պատժամիջոցները, ինչը փաստացի անվավեր դարձրեց համաձայնագիրը։ Եվ վերջում, Գազայի քաղաքացիական պաշտպանության գործակալությունը հայտարարել է, որ իսրայելական ուժերը 3 ավտոբուսի վրա հարձակման ժամանակ սպանել են 9 պաղեստինցու։ Աղբյուրի համաձայն, ավտոբուսը տեղափոխում էր տեղահանված անձանց այն վայրից, որը իսրայելի զինվորականները թիրախավորել էին։ Իսրայելի բանակն արձագանքելով մեղադրանքներին պնդել է, որ զինվորականները կրակ են բացել դեղին գիծը հատած մեքենայի վրա։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկում այժմ գլխավորի իշխանություն եկեղեցին նոր թափ հավաքած հակամարտության մասին։ Երեկ հիշեցնենք, հերթական աղմկահարույց գախնի ձայնագրությունն է հրապարակվել կրկին իշխանամերձ լրատվամիջոցում։ Եկեղեցականների ենթադրյալ զրույցում նաև կաթողիկոսի անունն է հնչում ընդդիմության ցույցերի մասնակցությունը պարտադրելու համատեքստում։ Սկանդալային ձայնագրությունը հրապարակվելուց հետո, ինչպես կարելի էր ենթադրել, այն անմիջապես իրավապահների քննության առարկա դարձավ, բայց իրավապահները դեռևս չեն շտապում հստակեցնել, երբ է գաղտնալսվել հեռախոսազրույցը, ում նախաձեռնությամբ, ինչ հիմքով, ինչու այն հիմա հրապարակվում և ինչու է հիմա, այլ ոչ թե գաղտնալսումից անմիջապես հետո քննության առարկա դարձել։ Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը։
Քնչական կոմիտեն Երևանից չի մանրամասնում, թե իշխանական լրատվամիջոցներում հայտնված ձայնագրության փաստով հարուցված վարույթով արդյոք հստակ է կասկածյալների շրջանակն ու արդյոք նրանց շարքում է ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Երեք հրապարակված ձայնագրության մեջ ենթադրաբար կաթողիկոսի նախկին գավազանակիր Աղան Աբեղա Երնջակյանը դժգոհում է Նաթան արքեպիսկոպոս Հովանեսյանին, թե Գարեգին II-ն իրեն ստիպում է մասնակցել հակաիշխանական ցույցերի։ Այս հրապարակումների ժամերանց վարույթ հարուցվեց իշխանական կամ ծառայողական լիազորությունները կամ ազդեցությունն օգտագործելով հավաք անցկացնելուն կամ դրան մասնակցելուն խոչընդոտելու կամ հարկադրելու հոդվածով։ Երբ և ով է արել այս ձայնագրությունը, իրավապահները չեն մանրամասնում։ Ձայնագրության իսկությունը հնարավոր չէ ստուգել, պարզ չէ, թե ինչպես է այն հայտնվել իշխանական լրատվամիջոցների ձեռքում։ Մայրաթորը շտապեց հանցագործություն որակել հեռախոսային խոսակցությունների գաղտնիության խախտումը և ընդգծեց իշխանությունների կողմից եկեղեցու դեմ սանձազերծված գործողությունների շրջանակում իրավապահ և դատական համակարգը լցված է ՀԱԿ-ի եկեղեցական ապօրինի հրահանգների իրագործմանը։
Ամենայն հայոց կաթողիկոսին վերագրվող նման արտահայտությունների շրջանառման նպատակն է վարկաբեկել և թշնամանք հարուցել եկեղեցու և եկեղեցականների նկատմամբ։ Հեռախոսային խոսակցությունների հանրությունների գաղտնիության խախտումը ինքնին հանցագործություն է և առանձին թեմա, որին իրավապահ մարմինները հույս ունենք, որ համարժեք արձագանք կտան։
Նշված էր Մայրաթորի երեկվա հաղորդագրությունում։
Հանրությունը շատ պարզ է այստեղ, իրավաբան անգամ լինելու կարիք չկա, որպեսզի հասկանանք, թե ով է այս նախաձեռնված քրեական բանիթով, ով է այս պահի դրությամբ միակ կասկածյալը։
Փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանն ուշադրություն է հրավիրում երկու հանգամանքի վրա։ Ըստ նրա ակնհայտ է, որ այս գործով գլխավոր կասկածյալ կարող է լինել հենց կաթողիկոսն ու այս գործը հենց նրա դեմ է։ Դրա համար բավական է միայն ցանոթանալ այդ ապօրինաբար կատարված գաղտնալսման ու քրեական այթոտվածին և հասկանալ իրականությունը, ընդգծում է փաստաբանը։
Այս երկուսը, որ համադրում ենք, տեսնում ենք, որ հոդվացի բովանդակության մեջ մտնող գործողությանը միակ անդրադարձը, դա խոսակիցներից մեկի, մասնավորապես ինչպես ներկայացվում է նախկին հոգևորականի կողմից, ամենայն հայրապետի ուղղությամբ հնչեցված մեղադրանքն է, թե իբր վերապարը նրան ստիպել է, որպեսզի մասնակցի ինչ-որ այսպես առավանք։ Այդ պայմաններում չհասել, որ այս քրեական բարույթը նախաձեռնվել է վերապարի դեմ, ես համարում եմ մեղմ ասած զբաղվել փարիսեցիությամբ։
Չնայած սրան, քնչականի խոսնակը երեք շտապեց պնդել, որ վարույթը որևէ մեկի դեմ չէ, այլ դեպքի, փաստի արդիվ, բայց իրավաբանը հակադարձում է։
Այլ բան կլիներ, եթե օրինակ քրեական վարույթը նախաձեռնվեր ոչ թե նշված հոդվածով, այլ քրեական վարույթը նախաձեռնվեր ապօրինի գաղտնալուսման հոդվածով։
Ռուբեն Մելիքյանը, սակայն, ընդգծում է, եթե 2023 թվականին արված այդ ձայնագրություն իսկապես օրինական արված լիներ, ապա հենց դա կդրվեր 3 հարուցված գործի շրջանակում։ Մինչդեռ քնչականը գործի հիմքում դրել է տարօրինակ զուգադիպությամբ իշխանական լրատվամիջոցներում հայտնված ձայնագրությունը։ Մելիքյանի կարծիքով սրան կարող է հետևել իրավապահների մուտքը վեհարան կաթողիկոսի հետևից, այնպես ինչպես արեցին օրերս նույն հոդվածով վարույթ նախաձեռնելուց հետո, երբ մեղադրանք առաջադրեցին ու կալանավորեցին Արագածոտնի թեմի առաջնորդ Մկրտիչ եպիսկոպոս Պրոշյանին ընտրական իրավունքին խոչընդոտելու և հավաքներին մասնակցելուն հարկադրելու հոդվածներով։ Մայրաթորի բակն այսօր մարդաշատ էր, ոմանք եկեղեցի էին եկել, ոմանք էլ հանգիստն էին անցկացնում բակում։ Հոգևորականների հետ ազատությանը զրուցել չհաջողվեց, տերասողի քահանան փոխանցեց միայն իրենց երեկվա հայտարարությունում ամեն ինչ ասված է։
Իմ ցանկությունս է, որ իրար կողքի լինեն, միասնական։ Ուզում եմ, որ միասին լինեն, ով ուզում են, ինեն ցանեն, որ մեկը քիչ թուլացնի, մյուսը թուլացնի, միասին իրար կողքի գանի, մենք էլ ուրախանանք, իմանանք, որ մեկ ազգ ենք, մի պետություն ենք։
Տեղյակ եք, որ հոգևորականներ են կա ձերբակալվել, տեղյակ եք։
Տեղյակը տեղյակ ենք, բայց դե իրար խառնվել է մի քիչ, երկուսով իրար խառնվան, լավ չի։ Նրանք մեկը մեկին հետ գործ չունի, եկեղեցին, մեկ էլ բանը քաղաքացուն է, գործ չունի։ Թե չէ այսպես երկար իրար թշնամանքը մեզի ձեր չի տալի։ Այ ինչու այսպես բան եղան, կա ինչքան թշնամացան իրար հետ, այդ բանը հարևան երկրի օգուտ նեղավ սա։
Ազատության հետ զրուցած քաղաքացիների մի մասը մտահոգված է իշխանություն Մայրաթոր լարված հարաբերություններից, մյուս մասը դեմ է, որ վարչապետը խառնվի եկեղեցու գործերի։
Կալանավորում ենք հոգևորականը։
Սխալ է, դա ամեն ինչը սխալ է։ Ինչու, որովհետև չի կարելի եկեղեցուն կպնել։
Վերջին օրերին հոգևորականների ընդդիմադիրների ձերբակալություններին են անդրադարձել մեկ տասնյակ հասարակական կազմակերպությունները։ Նրանք դատապարտում են իրենց խոսքով քրեական արդարադատության գործիքակազմը ընտրովի բաժիչ նպատակներով օգտագործելու դրսևորումները։ Դրանք ուղեկցվում են մարդու իրավունքների խախտմամբ, ընդգծում են քաղաքասարակության ներկայացուցիչներն ու որպես օրինակ նշում իրավապահների հասցեին կոշտ քննադատական գրառման համար կալանավորված փաստաբան Ալեքսանդր Կոչուբայևի, իշխանությունը զավթելու կոչի մեղադրանքով 2 տարվա ազատազրկման դատապարտված Միքայել Աջապահյանի գործերը։ Ընդգծում են, որ սա պատիժ է խոսքի արտահայտման համար, նաև օրինակ են բերում միլիարդատեր գործարար Սամվել Կարապետյանի գործը, որը կրկին կալանքի տակ է խոսքի համար, ինչը իրավապահները որակել են իշխանությունը զավթելու կոչ։ Քաղաքասարակության ներկայացուցիչները կոչ են անում իշխանությանը զերծ մնալ իրավապահների վրա ազդեցությունից ու անմեղության կանխավարկածը խախտելուց։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատության հրապարակում մեր ձևով շարժման հանրահավաքների աջակցությունը ԱԾՆ կողմ արդեն 4 ամիս կալանքի տակ գտնվող ռուսաստանաբնակ գործարար Սամվել Կարապետյանի Տաշիր գրուպի սեփականատերը հայ առաքելական եկեղեցուն աջակցելու մասին հայտարարությունից անմիջապես հետո իշխանությունների, ապա իրավապահների թիրախում հայտնվեց, ժամեր անցել ծանր մեղադրանքներով կալանավորվեց։ Վարչապետ Փաշինյանը նրա հասցեին վիրավորական արտահայտություններ հնչեցրեց, շտապելով ենթադրել, որ միլիարդատերը իշխանություն է ցանկանում։ Քաղաքականություն մտնելու մասին նախկինում երբևէ հրապարակավ չխոսած Կարապետյանը բանտում հայտնվելուց հետո քաղաքական շարժում սկսեց հաջորդ տարվա ընտրություններին մասնակցելու մտադրությամբ։ Մինչ նրա կալանքը պարբերաբար երկարաձգվում է, մեղադրանքներն էլ ավելանում, մտավախություններ են հնչում, որ գործարարի առաջնորդած շարժումը կարող է անգամ քվեաթերթիկում չհայտնվել։ Նրա աջակիցները, սակայն, հավաստիացնում են կպայքարեն այնքան, մինչև Փաշինյանին վերադարձնեն ընդդիմադիր ճամբար։ Շողիկ Գաստյանն է հետևել այսօրվա հանրահավաքին։
Այս րոպեներին ընթանում է մեր ձևով շարժման երթը դեպի ազգային ավտանգության ծառայության շենք։ Ես նշեմ, որ քիչ առաջ ավարտվեց հանրահավաքը Ազատության հրապարակում, շարժումը հանրահավաք էր հրավիրել ի պաշտպանություն կալանքի տակ գտնվող Սամվել Կարապետյանի և նաև եկեղեցու հոգևորականների, ովքեր այժմ գտնվում են քրեակատարողական հիմնարկներում։ Ես նշեմ, որ հանրահավաքը տևեց մոտ 1 ժամ, որից հետո արդեն մեկնարկեց երթը Մաշտոցի պողոտայով, Ամիրյան փողոցով, Հանրապետության հրապարակով երթի մասնակիցները շարժվեցին դեպի ազգային անվտանգության ծառայություն, իսկ Ազատության հրապարակում ելույթներ ունեցան մեր ձևով շարժման մասնակիցները, առաջնորդները։ Նարեկ Կարապետյանը խոսեց կրկին իշխանության փոփոխության և Հայաստանում ընտրությունների միջոցով Նիկոլ Փաշինյանին և նրա թիմակիցներին հեռացնելու իրենց քայլերից, հայտարարեց, որ կա իրենք ճիշտ քայլերի և ճիշտ աշխատանքի արդյունքում հաջողության կհասնեն և կհեռացնեն Նիկոլ Փաշինյանին և նրա թիմին։ Խոսեց Սամվել Կարապետյանի կալանքից, կրկին հայտարարեցին, որ կալանքի որոշումը ապօրինի է, Սամվել Կարապետյանը գտնվում կալանքի տակ, պահանջներ էին հնչեցնում անհապաղ ազատել Սամվել Կարապետյանին, նաև հայտարարություններ էին հնչում կեղեցու և հոգևորականների նկատմամբ իրականացվող գործողությունների մասին։ Ես նշեմ, որ շարժման համակարգող Նարեկ Կարապետյանը հայտարարում էր, որ ճնշումների են ենթարկվում հոգևորականները և իրենք լինելու են եկեղեցու կողքին։ Եվ Կարապետյանը նաև հայտարարեց, որ Ազատության հրապարակից է մեկնարկելու իշխանապողության իրենց օրակարգը։
Մենք պետք է բոլորս պատրաստ լինենք և աշխատենք և գնանք դեպի ընտրություններ։ Մենք տեսնում ենք, որ հայ ժողովուրդը ունի հնարավորություն արդար ընտրություններով, լավ աշխատանքով իշխանությունից հեռացնել այս խմբակին։ Շատերը կասեն, Նարեկ ջան, ինչպես ենք մենք իշխանությունից հեռացնելու նրան, եթե նա ունի պետական ռեսուրսներ, նա ճնշումներ է գործադրելու, նա մարդկանց տիպողաբար տանելու է ընտրելու։ Ես կարող եմ ասել այդ ժամանակ, հաղթանակը պետք է լինի այնպես, որ իրենց տիպողաբար ընտրած 10,000, 20,000 այդ մարդկանց ձայները վերջնական արդյունքի վրա տարբերություն չտան, այսինքն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության պարտությունը լինի անվերապահելի։ Իսկ ինչ պետք է բոլորս անենք դրա համար, ամեն մեկս, ովքեր այստեղ են, գիտեմ, որ շատ մարդիկ իրենց գործը թողել, եկել են այստեղ, որպեսի հարցերի պատասխան լսեն, կարևոր հարցերի պատասխան։ Լավ, ինչ անենք, որպեսզի այդ օրը մեկ օր շուտ գա։ Ինչ ես դու առաջարկում, շատ շարժումներ են ունեցել։ Մեր հայրենիքում շատ շարժումներ են եղել, որոնց այնինչ պատճառներով չեն հաջողվել։ Ինչն է ձեր առաջարկը։ Իմ առաջարկը մի բանն է, այստեղ կան 10,000 մարդիկ, 10,000 Հայաստանի քաղաքացիներ, բոլորս և ամեն մեկս, եթե աշխատենք ակտիվ և խոսենք մեր շրջապատի հետ, բոլորի հետ պետք է մեր շրջապատում խոսել, բոլորին պատմել ճշմարտությունը, համբերատար հարևանների, բարեկամների, բոլորի հետ խնդրում եմ, սա է ճիշտ ճանապարհը, խոսեք, պատմեք, Բացեք այդ մարդկանց աչքերը։
Ելույթներով հանդես եկան նաև մեր ձևով շարժման այլ անդամներ, այդ թվում փաստաբան Արամ Վարդևանյանը, որը նաև Սամվել Կարապետյանի պաշտպանությունն է իրականացնում։ Նա խոսեց կալանքների ծավալներից, որ Հայաստանում մեծ թվով կալանքների որոշումներ են կայացնում դատարանները, կրկին պնդեց, որ Հայաստանում կան քաղբան տարկյալներ, նրանց թվում նաև Սամվել Կարապետյանը։ Ես նշեմ, որ Սամվել Կարապետյանը հենց կալանավորվեց եկեղեցու հետ կապված կարճ մի հարցազրույցից հետո, երբ հայտարարել էր, որ եթե քաղաքական գործիչներին չհաջողվի իրենց ձևով կմասնակցեն եկեղեցու պաշտպանությանը, հենց սա էլ իրավապահները որակեցին իշխանությունը զավթելու կոչ, և այս մեղադրանքով արդեն 4 ամիս է Սամվել Կարապետյանը կալանքի տակ է, գործնել նախաքննության փուլում է։ Արամ Վարդևանյանը հայտարարեց, որ իրենց այս պայքարի արդյունքում պնդեց իրենք այնպես կանեն, որ հետագայում, երբ իշխանությունը փոխվի, Հայաստանում այլևս չլինեն քաղբան տարկյալներ։
Ուզում եմ կիսվել ձեզ հետ, թե ինչ երազանք ես ունեմ։ Իմ երազանքն է, որ մեր Հայաստանում, որ մեր երկրում այլևս չլինեն քաղաքական հետապնդումներ, չլինեն քաղ բանտարկյալներ, չլինեն։
Հերթից հետո ինչ գործողություններ են պատրաստվում իրականացնել շարժման մասնակիցները, հայտնի չէ, միայն երթի մասինն է այս պահին հայտարարվել։ Այսօրվա հանրահավաքին ես նշեմ, որ մասնակցում էին նաև քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ, այստեղ մենք տեսանք թե հանրապետական կուսակցության տարբեր անդամների, թե դաշնակցության ներկայացուցիչների և նաև ընդդիմադիր պատգամավորների, այս պահին էլ նրանցից շատերը նաև երթի շարքերում են։
Իշխանության հերթական ներկայացուցչի մասնակցությամբ քրեական քրոնիկոնից հաղորդեն քաղաքացին պնդում է, որ Սպիտակի քաղաքապետի կողմից բռնության է ենթարկվել հենց համայնքապետարանում։ Իրավապահները, որ Facebook-յան գրառման համար փաստաբանին հատուկ գործողությամբ գետնին տապալելով ձեռքերը շղթայելով են բերման ենթարկում, այս դեպքում չեն շտապում գնահատական տալ քաղաքացուն ծեծի ենթարկած քպական համայնքապետի գործողություններին։ Ընդ որում, սա Սպիտակի ղեկավար Քաջայ Նիկոյեղոսյանի մասնակցությամբ առաջին սկանդալային միջադեպը չէ, Կարինե Սիմոնյանը կպատմի։
Սպիտակի ԿՊ-յական համայնքապետ Քաջայր Նիկողոսյանը դարձյալ սկանդալի կենտրոնում է հայտնվել։ Այս անգամ նրան մեղադրում են համայնքապետարանի միջանցքում քաղաքացուն ծեծելու մեջ։
Քաղաքապետանին ասում է.
Ես քուենը ինչ ասես ասել եմ, ու քաչի, վայսից ոտերը բծծած ազգաներ ունի, որ քաչով տա էս անիեն անին դիժողորդ են հասնեմ սարըպի աշխատողները, մինը բրնմամին ու զմայել իրա հետ, սենց ես մինչեր անի։
Համայնքի գյուղերից մեկի, Քարադորի բնակիչ Գագիկ Էմինյանն է պատմում, թե ինչպես է Նիկողոսյանը հենց քաղաքապետարանի միջանցքում իրեն ծեծել, հայհոյել ու որ նրա ձեռքից մի կերպ է դուրս պրծել։
Ես ընդամենը հելել եմ նա դիվանների վրին, անորս Արմանին ասել եմ, Արման ասել եմ, թող արի, ես մի ամսու կես արի, ես բողոքում եմ, ոչ մեկ, ոչ մի բանտը չի դնել, ըտի հավա ես խոսեմ, արի, եք ուսկե գնանք մարդպետան, այդ բարից հետո հես պրամոն քաղաքապետը ինչ բերնի եկած են այլանդակ բարերով, սերական բարերով, ինչ լկտի բար ասես ինձ ասելա, ու չպլուս դրան խացով է, որ օպերը բրծծած աջուձախ բրուսքերը, որ պդիտար, մարդիկ չթողեցին, ու թե ես մինչև ավտոյից մոտ հազիվ նստել եմ ավտոն, փախել եմ, որ ինչ չսպանեն։ Էդի ինչ ա, իրանց պաշտոն, իրանց կարելի ա, հատ ես բան, ես չեմ տողում։
Սպիտակի ղեկավար Քաջայր Նիկողոսյանն այսօր մեր հարցերին չպատասխանեց, ասաց բերքի տոնի է, զբաղված է։ Փոխարենը Սպիտակի կազմում գտնվող Քարաձորի վարչական ղեկավար Հրանուշ Ռոստոմյանը պաշտպանեց իր վերադասին, հերքեց Գագիկ Էմինյանի մեղադրանքները։ Հնարավոր բան չէ, որ համայնքի ղեկավարը բնակչի վրա ձեռք բարձրացներ։
Համայնքապետը այնքան զուսպ, այնքան կիրթ, այնքան բարի մարդ է, այդ ինչ ասում են լրիվ աբսուրդ է։ Սուտի մուտի բաներ են ասում, իրանք են շարլատան մարդիկ, կարող ասեն ես էլ ես ծեցի, ի՞նչ կարող։
Կարաձորցի 35-ամյա Գագիկ Էմինյանը տնակում է ապրում իր բազմանդամ ընտանիքի հետ, ասում է մշտապես ջրի խնդիր է ունեցել, թեև իր բազմաթիվ բողոքներից հետո իրենց թաղամաս ջուր են քաշել, բայց ըստ իրեն տուն հասնող ջրի խողովակները նեղ ու անորակ են, մշտապես խցանվում են, եկած ջուրն էլ մուգ գույնի է, խմել հնարավոր չէ, քաղաքապետարան այս բողոքներով է գնացել։
Ծրագիրը կա, որ սաղ եղիկները մագիստրալները պետք փոխեն, իմը չէին փոխել, իմ գիծը չէին փոխել, մենակ իմը չէ, մեր թաղի գիծը չէին փոխել, մենք եկ մնացել ենք, բողոքել ենք, դրոց եկան, էն որ պետք 100-անոց տրուբով կցեն, 50-անոց տրուբով են կցել, 50-անոց տրուբով են կցել, ոչ ավազ են լցել, ոչ մի բան, այսպես է, յարան թրախի դրել են, կեսատրատ թաղել են, հրես կարա կարտեն, սաղփոսերը ես իմ եսիմ ճաֆասոն բաց, գրախլամա, հեմեն փողերն էլ իրազմաս ծամել են, այսօր մենք էլ ջուր չունենք,
Գյուղի վարչական ղեկավարը սա էլ է հերքում, ասում է ամեն ինչ արել են, որ Գագիկը ջուր ունենա։ Նրա բողոքներն անհիմն է համարում ու նշում, թե համագյուղացիների հետ ունեցած հակասությունների պատճառով են Գագիկի բողոքները։
Ես չեմ ուզում ասել այդ չակերտավոր բաները, իրանք անձնական հարցեր ունեն, այդու որ ջուր ենք տվել, դիտավորյալ գնացել են բողոքները։
Երկու տարի առաջ Սպիտակի ղեկավար Քաջայր Նիկողոսյանն ու նրա որդին դարձյալ սկանդալի կենտրոնում էին հայտնվել համայնքի մեկ այլ գյուղում, Սարամեջում։ Գյուղի 1500 բնակիչներից երկուսը հաճախ էին երևացել Սպիտակի քաղաքապետարանում, համայնքի ղեկավարին խնդրել գյուղ գալ, գյուղի խնդիրների, այդ թվում անջուր ворոկման սեզոնի մասին խոսելու։ Սա քաղաքացական պայմանագրի անդամ քաղաքապետի սրտով չէր եղել, կանչել էր Սարամեջի վարչական ղեկավարին, թե աշխատանքից հեռանալու մի դիմում գրի, լավ միջնորդ չես գյուղի ու համայնքապետարանի միջև, սրանից գյուղը երկու մասի էր բաժանվել, օրեր անց քաղաքապետի որդին Գոռ Նիկողոսյանն իր կողմնակիցների հետ ուշ երեկոյան խանութ մտնելիս ծեծել էր վարչական ղեկավար Թամարա Մինասյանի ամուսնուն, գործը մեկ տարի քննելուց հետո անցած տարի քաղաքապետի որդին, որ ծեծից հետո Սպիտակի հայփոստի տնօրենի պաշտոնն էր ստացել, մեղավոր ճանաչվեց ու մեկ տարվա պայմանական ազատազրկման դատապարտվեց։ Համայնքի ղեկավարն իր Facebook-յան էջում անցած շաբաթ տեսանյութեր հրապարակել, ինչպես է այցելում հայփոստի Սպիտակի բաժանմունք, շնորհավորելու որդուն ու նրա աշխատակիցներին փոստի համաշխարային օրվա արդիվ։ Նա գրկախառնություններով ու ձեռքսեղմումներով էր շնորհավորում պաշտոնյա որդուն, վերջինս էլ տորթի մոմերն էր փչում ու ծափերի արժանանում։ Քաղաքապետին ծեծի մեջ մեղադրող Քարաձորցի Գագիկ Էմինյանն ասում է, դեպքից անմիջապես հետո ոստիկանություն է դիմել, պնդում է, որ տարածքում տեսախցիկներ են եղել, պետք է, որ արձանագրեին ամբողջ եղելությունը, արդյոք դեպքը քննության առարկա կդառնա, թե ոչ, դեռ հայտնի չէ, քնչական կոմիտեից ազատությանն ասացին, դեռ այս փաստով քրեական վարույթ չկա։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սպիտակ։
Այլ թեմաների մասին, ռուսաստանյան քարոզչական մեքենան ակտիվացել է Հայաստանում սպասվող համապետական ընտրություններից առաջ։ Ազատության հետաքննությունը պարզել է, որ համացանցի հայկական հատվածում ռուսաստանյան քարոզչական ալիքները թիրախավորող տեղեկատվական արշավներ են նախաձեռնում, ապա տեղեկատվական գրողներ կազմակերպում տարատեսակ այդ քարոզչական նյութերը հիմնականում նույն ասելիքն ունեն։ Եվրամիությունը կործանարար հետևանքներով է սպառնում Հայաստանին։ Արտակ Խուլյանն է մանրամասնում։
Խորհրդարանական ընտրություններից ամիսներ առաջ Ռուսաստանն ակտիվացնում է քարոզչությունը Հայաստանում, սա փաստում են ոչ միայն ոլորտի մասնագետները, այլև ազատության հետաքնությունը։ Ռուսական քարոզչության գլխավոր հարթակներից մեկում Telegram-ում ազատությունը նույնականացրել է 20-ից ավելի ալիքներ, որոնց բաժանորդների թիվը 1800-ից մինչև ավելի քան 36,000-ի է հասնում։ Հայկական ներկայացվող այս ալիքների զգալի մասը Ռուսաստանում է բացվել տարբեր ժամանակահատվածներում։ Այդ ալիքներից մի քանիսն օրինակ 44-օրյայից անմիջապես հետո են սկսել գործել։ Դրանցում պարբերաբար դրական անդրադարձեր են հայտնվում Ռուսաստանի վերաբերյալ։ Մյուս կողմից Եվրամիությունը ներկայացվում է իբրև կործանարար ուժ Հայաստանի համար։ Telegram-յան այդ ալիքներում կարդում ենք.
Армянское общество опять узнает все последним. Для Пашиняна это предвыборный ход, для Алиева – Зангезурский коридор, для Трампа – Громкий пиар. Армения снова в роли немого участника.
Քաղաքացիական պայմանագիրը պետք է հասկանա, որ ընտրությունների ժամանակ ձայների գողությունը կամ իշխանությունների ցանկացած փորձ, այնինչ արվել է Մոլդովայում, կհանգեցնի հեղափոխության։
2026 թվականի ընտրությունները կորոշեն, կլինի Հայաստանը թե ոչ։
Բայց այստեղ կարևորն այդ չէ։ Կարևորն այն է, որ հաջորդ ընտրություններից հետո ընդամենը 30 րոպե անց, երբ քվեարկության արդյունքները դեռ պարզ չեն, չհայտնվի ինչ-որ մեկի հարցազրույցը BBC-ին, որտեղ դարձյալ, ինչպես 2021 թվականին, ասվի թե Նիկոլ Փաշինյանը ամենալեգիտիմ վարչապետն է իր կաթենի մասշտաբով։
Հայաստանում խորհրդարանական ընտրությունները մոտենում են եւ ամեն օր դրանց շուրջ լարվածությունն աճում է։ Այսօր հենց Հայաստանը վերածվում է Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի միջև գլխավոր աշխարհ քաղաքական հակամարտության կենտրոնի։
Եթե 2026 թվականին գիտակցելով այս ամենը դուք կրկին գնաք ու քվեարկեք այս ռեժիմի օգտին, ապա իմացեք, դուք ընտրում եք թուրքերին, այլ տարբերակ այստեղ չկա։
Պետք է քաղել որոշակի դասեր, հատկապես ընդդիմությանը, այն ինչ կատարվեց Մոլդովայում, ուրեմն պետք է սովորել հնարավոր բեսպրեզիալի։
Ընդ որում, նույնականացված ռուսալեզու ալիքները հաճախ միմյանց են մեջբերում տարածում ռուսական պետական լրատվամիջոցների խոսույթը, ռուսամետ գործիչների հայտարարությունները, անգամ արհեստական բանականության ստեղծած տեսանյութեր։
Ուզա Թանրının իրադեսի ilə իտիրդիկլərimizi geri qaytarırıq.
AI-ով գեներացված եւ միայն մեկ ալիքում 18000-ից ավելի դիտում հավաքած տեսանյութերից այս մեկում ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիրը վերածված է ադրբեջանական զինվորական պանթեոնի, շահիդների պուրակի, վերածնվող Հայաստան հուշասյան գագաթին մահիկ է աստղով։ Հեղինակները տեսանյութի նկարագրության մեջ նշում են, որ այն արհեստական բանականությունն է ստեղծել, միաժամանակ ընդգծում, թե դա ուրվագծում է,
ինչ կպատահի երկրին մեզ բոլորիս, եթե շարունակվի Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները խզելու եւ միաժամանակ Հայաստանը վիլայետ դարձնելու այս հիմար եւ վտանգավոր քաղաքականությունը։
Ադալետ բերփո օլունդուխտան բերի ցոք շեյ դաշի։
Այն պահից սկսած, երբ վերականգնվեց արթարությունը, շատ բան փոխվեց։ Ահա մենք սփոսնում ենք մեր պատվելի շահիդների պուրակով։
Նհայաց մենք վերջապես վերադարձանք մեր պատմական հողեր, հարազատ Զանգեզուր, եւ այսուհետ մենք միշտ այստեղ կլինենք, փառք Ադրբեջանին։
Ռուսական քարոշչություն տարածող այս ալիքները նաեւ ակտիվորեն լուսաբանում են Եվրազիա եւ ռուսական հումանիտար առաքելություն կազմակերպությունների համատեղ բարեգործական ակցիաները Հայաստանում։ Իդեպ Հայաստանից Եվրազիայի խորհրդի անդամ է ազատագրում շարժման առաջնորդ ընդդիմադիր բլոգեր Միկա Բադալյանը, որն ակտիվորեն զբաղվում է ռուսական քարոշչության տարածքով։
Мы без России, мы никто.
Мы обязаны поддержать дружественный нам народ.
Пускай раздают своим всем полицейским, судьям и пускай раздают тем карабинерам, которые не пускали сегодня митинг.
Դեռ շաբաթներ առաջ BBC-ի հետաքննությունը բացահայտեց, որ Եվրազիան, որը ներկայանում է որպես բարեգործական կազմակերպություն, ներգրաված է եղել Ռուսաստանի կողմից ֆինանսավորվող կեղծ լրատվական ցանցում, որը նախատեսված էր Եվրոպայում ընտրություններին միջամտելու համար։ Ցանցի կազմակերպիչներից մեկը, Ալինա Ջուկը, կազմակերպության կայքում ներկայացվում է որպես Եվրազիայի առաջնորդներից։
Instagram posts also show regular trips to Russia. And then we discover that Alina appears on the website of Evrasia.
Մոլդովայի խորհրդարանական ընտրություններից առաջ ցանցը Telegram-ի եւ Artsan սեմինարների միջոցով գումարի դիմաց հավաքագրում էր Մոլդովայի քաղաքացիներին, հրահանգելով նրանց Facebook-ում, TikTok-ում հրապարակել ռուսամետ քարոշչություն եւ կեղծ լուրեր, որոնք ուղված կլինեն երկրի Եվրոպամետ իշխող կուսակցության դեմ։ Եվրազիան միացյալ թակավորության, միացյալ նահանգների ու Եվրամիության պատժամիջոցների տակ է։ Մոլդովայում քաղաքացիներին կաշառելու հակարեմության քարոշչության մեղադրանքով։ Փաստեր ստուգող հայաստանյան լրագրողներն են արձանագրում, արդեն տեսանելի է, Ռուսաստանն ակտիվանում է համացանցի հայկական հատվածում, թիրախավորող տեղեկատվական արշավներ, ապա տեղեկատվական գրողներ կազմակերպել։ Սիվիլնեթի փաստերի ստուգման բաժնի ղեկավար Անի Գրիգորյանի խոսքով,
ընտրություններին դեռ մի քանի ամիս կա, բայց մենք ինքներս էլ արդեն նկատում ենք որոշակի արտաքին տեղեկատվական գործողություններ, այսպես ասած հիբրիդային գործողություններ, որոնք նպատակ ունեն ազդելու հանրային Հայաստանի հանրության ընկալումների վրա։
Փաստերի ստուգման հարթակի գլխավոր խմբագիր Հասմիկ Համբարձումյան,
տեղեկատվական դաշտում ապա տեղեկատվության կեղծ ինֆորմացիայի սուտ
նաև տեղեկությունների տարածման մեծ հոսք ենք նկատում։
Փաստեր ստուգող լրագրողները վերջին ամիսներին բացահայտել են դոփլգենգեր անունով հայտնի մեթոդով իրականացված մի քանի արշավներ։ Դրանց հեղինակները կայքեր են ստեղծում հիմնականում արևմուտքում հայտնի լրատվամիջոցների նմանությամբ ու դրանցով տարածում կեղծ տեղեկատվություն։
Օրինակ, հայտնի կայք կարող է լինել BBC-ին, France 24-ը, չգիտեմ, Le Monde, New York Times-ը, կարող են այդպիսի կայքերին հեղինակավոր նմանակել և ստեղծել ժամանակավոր կայքեր և այդ կայքերի միջոցով տարածել իրենց ցանկալի սուտ կեղծ, չգիտեմ, տեղեկությունները։
Իրականում լինում են դեպքեր, որ այդ կայքը ստեղծվում է հենց այդ մեկ հոդվածի համար, այնտեղ թե լինում են այլ հոդվածներ, բայց դրանք օրինակ ուղղակի վերցված են լինում այլ կայքերից և ուղղակի ամբողջ նպատակայինն է, որ սա թվա որպես իրական լրատվամիջոց։
Փաստեր ստուգող լրագրողները այստեղ են ռուսական հետք տեսնում։ Ֆրանսիայի իշխանություններն այս դոփլգենգերի մեթոդով իրականացված արշավի մասին դեռ 2023-ին էին հայտնել։ Հետաքննությունը պարզել էր, որ արշավի ընթացքում ոչ միայն ֆրանսիական, այլև գերմանական հայտնի լրատվամիջոցների նմանությամբ են կեղծ կայքեր ստեղծվել։
Ֆրանսիայի նախարարն աջակցում է ռուս զինվորների սպանություններին Ուկրաինայում։
Ասվում էր Le Monde-ին նմանեցված կայքում։ Ֆրանսիական հեղինակավոր France 24-ի նմանությամբ Courier France 24 դոմենով էջում էլ ամիսներ առաջ Հայաստանին վերագրվող կեղծ հոդված էր հայտնվել, որը պնդում էր, թե
ֆրանսիական Օրանո ընկերությունը գաղտնի կերպով Հայաստան է տեղափոխում միջուկային վառելիքի թափոններ, որոնք պահվելու են ազգային պարկերից մեկում։
Ավելի ուշ Հայաստանի իշխանությունը վարչապետի մակարդակով հերքեց այս տեղեկությունը։ Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի media.am կայքի խմբագիր Եղան Վարդանյանի խոսքով
դժվար կարող եմ գուցե 4 կամ 5 դեպք եղավ վերջին մի քանի ամսում, թվային հետաքննությունները ցույց տվեցին, որ հետքերը ինչ որ դեպքերում դժվար է հետքերը գտնել, բայց ընդհանուր համաձայնություն կա, որ հետքերը շատ դեպքերում տանում են հենց դեպի ռուսական ուղղություն։
Սիվիլնետի փաստերի ստուգման բաժնի ղեկավար Անի Գրիգորյանի խոսքով
մենք նկատում ենք, որ դրանք տարածվում են ռուսալեզու Telegram-յան ալիքների միջոցով։ Եվ բացի այդ, ամեն դեպքում Ռուսաստանը ունի որոշակի ազդեցություն հայկական մեդիայի որոշ հատվածի վրա։ Դրանք հայտնվում են կամ այդ լրատվամիջոցներում, կամ էլ շատ դեպքերում այլ լրատվամիջոցներ, օրինակ, չկարողանան ստոգել արդյոք տվյալ տեղեկությունը, տվյալ լուրը ճիշտ է, տարածում են։
If we look across what happened in 2024, which was the kind of the year of elections through into 2025,
Եթե նայենք 2024 և 2025 թվականներին տեղի ունեցածին, կտեսնենք, որ հիմա նրանք արշավը սկսում են ավելի վաղ, օգտագործում են ավելի շատ օգտահաշիվներ։ Կարծում եմ, որ այս բացահայտումը կարևոր է, որ մարդիկ գոնե տեղյակ լինեն, որ ուրիշները գալիս են և փորձում են մանիպուլյացիաներ անել տեղեկատվական տարածքում։
That this is kind of going on, and so that people are at least aware that others are coming in and trying to manipulate the information space.
Թվային ապատեղեկատվության փորձագետ Միացյալ Թագավորության Քարդիֆի համալսանի պրոֆեսոր Մարտին Ինեսը, որը նաև հետևում է հետխորթային երկրներում, Հայաստանում, Վրաստանում, Մոլդովայում ռուսական ապատեղեկատվության տարածմանը, ասում է, բոլոր դեպքերում գործարկվում են գրեթե նույնանման մեխանիզմ։
Broadly speaking, the tactics and the plan.
Ընդհանուր առմամբ մարտավարությունն ու սցենարները բավական նման են տարբեր երկրներում, բայց դրանք համապատասխանեցվում են տեղական իրողություններին։
To the local situation.
Բրիտանացի փորձագետի խոսքով մինչ նման արշավների իրականացումը կազմակերպիչները մանրամասն ուսումնասիրում են հասարակական կարծիքի հարցումները, սոցիալական ցանցերում ազդեցի կանձանց, քաղաքական բանավեճերն ու լրատվական լուսաբանումները։ Ըստ Մարտին Ինեսի, սա անհրաժեշտ է հնարավորինս թիրախավորված ու արդյունավետ քարոշչության համար։
Նրանք փորձում են բացահայտել խնդիրներ, թեմաներ, որոնք կարող են շահագործվել Հայաստանում, Մոլդովայում կամ Վրաստանում, այնպիսի, որոնց շուրջ նրանք կարծում են, որ կարող են ստեղծել բաժանման և բևեռացման զգացողություն։ Երբ նրանք բացահայտում են, թե որոնք են այդ հարցերը, սկսում են մշակել նարատիվները, տեսանյութերն ու հաղորդագրությունների արշավները։
Ոլորտի փորձագետների մի մասը չի բացառում, որքան մոտենան խորհրդարանական ընտրությունները, ապա տեղեկատվության արշավներն էլ ավելի են ընդարձակվելու ու ագրեսիվանալու։
Մոլդովայի փորձայոն նկատի ունենալով չի բացառվում նաև այստեղ Հայաստանում այդպիսի տեղեկատվական գրողներ մենք իհարկե չունենք վերլուծություն մոնիտորինգ, թե Հայաստանի սոցիալական ցանցերում ինչ արշիվներ են փակվել, ինչ է արվել, բայց հիմա իրականացվող այդ կեղծ տեղեկությունների, կեղծ հոդվածների հրապարակումները, տարածումը կարծում ենք, որ հենց այդ նպատակն ունի։
Այս ընտրություններից առաջ, գիտեք, մի շարք հետաքննություններ են իրականացվել եւ բացահայտումներ են արել, թե ինչպես են օրինակ ռուսական տարբեր ուժեր հենց Մոլդովայի ներսում մարդկանց գումարով որոշակի քարոշական գործողությունների մեջ ներառել, սկսած սոցիալական ցանցերում, վերջացրած տարբեր բողոքի
ցույցերով եւ այլն։ Սպասում ենք, որ Հայաստանում էլ ոչ միայն Telegram-ը կօգտագործվի, այլ նաեւ TikTok-ը կօգտագործվի հասարակության նկատմամբ ապատայական գրողներ կազմակերպելու համար ըստ էության։ Իհարկե նաեւ գումարած արհեստական բանականությունը։
Արհեստական բանականությամբ գեներացված Հայաստանին վերաբերող ապատեղեկատվական միարշավի մասին օրերս հայտնեց Պլակերովշիկ Բոտով նախագիծը։ Տեսանյութերը տարածվել էին ռուսական մատրյոշկա ցանցի միջոցով։ Ապատեղեկատվական արշավը բացահայտած նախագծի տվյալներով դրանցում օգտագործվել են իրական մարդկանց մասնակցությամբ խմբագրված կադրեր եւ հավանաբար հենց արհեստական բանականության միջոցով ստեղծված ձայներ։
Ես ուսումնասիրեցի հարցն ու հասկացա, նրանք փորձում էին մեզ ուղարկել Հայաստան ոստիկանությանը մարզելու։ 2026 թվականի ընտրություններից հետո փողոցներ դուրս եկող խաղաղ ցուցարարների դեմ բռնություն կիրառելու համար։
Եվ հայերն էլ, ինչպես մենք, հրեաներ սպասում են ողբերգության։ Նիկոլ Փաշինյանը 2026 թվականին կամրապնդի իր իշխանությունը եւ գործընթացը կդառնա անշրջելի։
Մասնագետները միայն վերջին ամիսներին Հայաստանին վերաբերող 60 նման տեսանյութ են նույնականացրել։ Տեսանյութերի վերջին խումբը անցած շաբաթ էր հրապարակվել, դրանցից մի քանիսում կարմիր թելի պես անցնում է Հայաստանում 2026 թվականի հունիսին սպասվող խորհրդարանական ընտրությունները։ Հետխորհրդային երկու երկրներից, Հայաստանից, Մոլդովայից բացի, ընտրություններին ռուսական միջամտության մասին մեղադրանքներ են հնչել նաև Վրաստանից, Ռումինիայից, Լեհաստանից ու Գերմանիայից։ Կրեմլը միջդեռ կտրուկ հերքում է այդ մեղադրանքները։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիր բազմադարյա գոյության ընթացքում ողբերգական փորձություններով անցած Պոլսահայ համայնքը, որ դեռ շարունակում է վառ ներկայությունը պահպանել Թուրքիայի խոշորագույն քաղաքում, վերջին տասնամյակներին այդուհանդերձ տարատեսակ մարտահրավերների է բախվում, Նոսրանում ձուլվում է, Պոլսում մինչև 35,000 հայ է մնացել հիմա, խառնամուսնություններ, արտագաղթ, հայերի թիվը անընդհատ նվազում է այստեղ։ Սուսան Բադալյանի հատուկ ռեպորտաժը Ստամբուլից։
78-ամյա Օհանես Չելիքը զտարյուն հայ, փորձում է հասկանալ, ինչու այնուամենայնիվ այդքան տարի Ստամբուլում հայերի մեջ հայերեն չխոսեց, չսովորեց։ Վախերը մեղմեցին, բայց Պոլսի հայաշատ եկեղեցիներն ու վարժարանները դատարկվում են, համայնքը փոքրանում։
Իմանա, եթե նույնիսկ չպատասխաներ, չխոսիր, գնախնդրե թրքերենով պատասխանել, որովհետև ավելի թյուրինգուկա, մենք վարժարանի մեջ մեծ մասամբ կսորվեցնենք իրենց հայերենը նախ։
Ստամբուլի թարգմանչած վարժարանի տնօրենն ասում է 140 սան ունեն, և նրանց մեծ մասը հայերեն սովորում է հենց այստեղ, ստացվում է լեզուն նրանց համար արդեն մայրենի չէ, երկրորդ լեզու է, մայրենին թուրքերենն է։
Հայերեն և թուրքերեն։
Ավելի շատ որը։
Թուրքերեն։
7-ամյա Միրան հաստատում է, հեշտ է թուրքերենով շփվել, հայերենը հայերենի դասին միայն։
Արեմտա հայերենին հիմքը արդեն այս հողերում վրա նետված է։ Մեր ամենեն կարևոր քրագանությունը հոս սկսած է։ Այսինքն այս արմատը, այս սկզբնական գետը գրեթե պետք չէ մոռանալ։
Բազմամիլիոնանոց Թուրքիայում Պոլսահայ համայնքը Նոսրանում ձուլվում է։ Հայկական վարժարաններում ընդամենը 2600 սովորող կա։ Պոլսում մինչև 35,000 հայ է մնացել հիմա։ Խառնամուսնություններ, արտագաղթ, հայերի թիվը անընդհատ նվազում է։ Ստամբուլում 50 եկեղեցի ու նույնքան վարժարան ունենք, ում համար Պոլսո պատրիարքի գլխավոր մտահոգությունն էլ սա է։
Այդով չենք կնարլեցնել, որովհետև մեզ մեծ գուկա այդ բոլոր։ Այս տաղը 40,000 հայ կապրեր 100 տարի առաջ, միայն այս տաղը, հիմա 40 հայ չապրեր այս տաղը։
քաղաք։ Իստանբուլ, 4 կայսրություններու երբեմնի մայրաքաղաքն է։
Նախորդ շաբաթվա վերջին Ստամբուլի Գումգափու պատմական հայկական թաղամասում էին հավաքվել համայնքի երևելիները, մտավորականներ, հոգևորականներ, Ստամբուլի ժամանակ օրաթերթի ու Երևանի ֆակտում կենտրոնի համագործակցությամբ նկարահանված ինքնության արահետ Պոլսո պատրիարքական աթոռը ժամանակների մեջ ֆիլմի պրեմիերան էր։ Փաստավավերագրություն ավելի քան 5000-ամյակի պատմություն ունեցող պատրիարքական աթոռի մասին։
Կոստանդնուպոլսո պատրիարքական աթոռը, որը պատմությունը գուցե դարօրինակ տվի, սկսած է քաղաքի անգումով։
Այստեղ 84 պատրիարքների պատմությունն է նաև Թուրքիայի հայ համայնքի 100-ամյակների պարտություններն ու հաղթանակները։
Թուրքերեն թևինդակը 2 ցմերու չես գնար, 1 թևինդակը։ Իսկ հայոց պատրիարքները 4 ցմերու պետք է գրեն, 2 թևերու։
Անհնարին տվացյալ հանձնարությունը։
Պոլսո պատրիարքների պատմությունը ներկայացնելու գաղափարը ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արա Գոչունյանինն է։ Իհիշատակ թերթի խմբագիր Մարտիրոս Գոչունյանի մահվան 50-րդ տարելիցի ցանկացել է նաև այսպես նշանավորել Սահակ պատրիարքի գահակալության 5 տարին։ Սուրբ Փրկիչ ազգային հիվանդանոցի հոգաբարձության ատենապետ Պետրոս Շիրինօղլուի նվիրատվությամբ է իրականություն դարձել ինքնության արահետը։
Այս ֆիլմը մեզ ցույց կտա, որ մենք որքան մեր գործածեն շատ ավելի թադաբարտված ենք միասնականը։
Ֆիլմի հեղինակ գրող հրապարակախոս ու վավերագրող Տիգրան Պասկևիչյանը շուրջ 6 տասնյակ մասնագետների հետ է զրուցել՝ օսմանագետներ, հոգևորականներ, իրավաբաններ։ Աթոռի 564 տարվա պատմության մեջ գուցե լավը քիչ է, վատը շատ, բայց որոշումը ըստ Պասկևիչյանի ճշմարտությունն ասելն էր։ Հույս ունի, որ ինքնության արահետը դուրս ու ճանապարհ է ցույց տալու նաև այսօր։
Եվ սա տեսնելով ենք հասկանում, ինչ որ անհատներ գալով, գաղափարներ բերելով կարող են բեկումնային փոփոխություններ անել։
Փաստավավերագրության հեղինակին Պոլսո հայոց պատրիարք Սահակ արքեպիսկոպոս Մաշալյանը պարգևատրեց Մաղաքյա Օրմանյան շքանշանով։ Ինքնության արահետը թարգմանված անգլերեն, թուրքերեն ու ֆրանսերեն լեզուներով էկրան կբարձրանա նաև այլ երկրներում։
Ես պարզապես հպարտացա, ուրախացա եւ նաեւ խոհեմ, որ մեր Պոլսո պատրիարքության պատմությունը միայն քրկերուն մեջ պետք է չմնա։
Ֆիլմում նաև 100-ամյա վաղեմության խնդիրն է Պոլսո պատրիարքարանը, որ ոչ միայն եկեղեցական, նաև համայնքային, մշակութային ու սոցիալական գործառույթներով կառույց է, կարգավիճակ, կանոնադրություն չունի։ Թուրքական իշխանությունը չի ուզում փոքրամասնություններին կարգավիճակ տալ, համարելով, որ դա պետություն է պետության մեջ, շեշտում է Սահակ պատրիարքը։
Եվ որ իրենց թիմեն կոևը խնդիրով լուծում մը գտնեն, զորնակ եթե բադյակ պիտը ընդրենք, լուծում մը գհայտայտեն։ Եվ անգե հետո, բայց մնայուն ոևը կանունակրություն, կոյություն չուն։
Իսկ թաղային խորուրդները կան համայնքի ունեցվածքն են կառավարում, բայց բոլորին միացնող ու իրավական կարգավիճակ ունեցող հարթակ չկա նույն խնդրի առջև են ասորի հրեա հույն համայնքները։
Թուրքիայի հանրապետությունը ճանաչում է եւ շփվում է գամ բադրիարքի անձի, գամ էլ բադրիարքարանի շենքի հետ։
Մեծ հույս չունեն, որ թուրքական իշխանությունը կլուծի այս հարցը, հատկապես որ համայնքը փոքրանում է, այլ հարցեր իշխանության հետ չունենք, ասում է Սահակ պատրիարքը։
Մեծը մարդու դեղ գտնեն, վարչապետը նախագահը գայցել է, նախարարները գուկան, մեզը գհրավիրան, պետական պրոտոկոլի մեջ դե գուտան, գլսեն մեզը, այնպես որ շատ մը հարցերը ինչպես որ լսեցիք մեզ մեյը։
Պոլսո 85-րդ պատրիարքը վստահ է, որ քան էլ դժվար է, համայնքը ոտքի վրա կմնա, ու պատրիարքական աթոռի հազարամյակը կնշե նույն վայրում, ուրիշ հայեր, մի 400 տարուց։
Պոլսո մեջ հայ համայնքը եւ պատրիարքությունը հրաշքն է։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, այժմ էլ անցնող օրերի գլխավոր իրադարձություններն ամփոփ են գլորվող շաբաթը, Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Ես երեք լուրերի թողարկումն եմ նայել։
Շաբաթվա գլխավոր իրադարձության հայ առաքելական եկեղեցու դեմ արշավի նոր փուլի Արագածոտնի թեմի հոգևորականների ձերբակալությունների մասին Նիկոլ Փաշինյանը պարզվում է իմացել էր լուրերից, ճիշտ այնպես, ինչպես այդ ձերբակալությունների համար առիթ հանդիսացած ցուցմունքների հեղինակը Օհանավանի հոգևոր հովիվ Փաշինյանների ընտանիքի բարեկամ Արամ Քահանա Ասատրյանը լրագրողներից։
Ես քնչական չեմ հրավիրվել, որևէ մեկ ինձ չի զանգել։
Երեք առավոտյան էլ երբ հայտնի դարձավ, որ թեմի տասնյակ հոգեվորականներ բերման են ենթարկվել, Տեր Արամը իրեն զանգահարած բոլոր լրատվամիջոցների հարցից զարմանում էր զրոյից։ Ձեզնից լսեցի, տեղյակ չեմ։
Փորձեմ միած հասկանալ ինչ առհասարակ կատարվում, որովհետև այսպես առաջին անգամ լսում եմ։
Ձերբակալություններից պակաս զարմացած չէր Դանիել Հյուանիսյանը, չնայած այն հանգամանքին, որ հենց իր հաղորդման հիման վրա հարուցված քրեական գործի շրջանակներում էին հոկտեմբերի 15-ի լուսադեմին մասսայաբար ձերբակալվում հայ առաքելական եկեղեցու սպասավորները։
Մտքովս չէր անցնում, որ ձերբակալությունները կապունեն մեր հաղորդման հետ։ Զորույցի խնդիր ես չեմ տեսնում նրանով, որ մեր հաղորդման հիման վրա այս ձերբակալությունները լինում են։
Ոնց եք նայում, որ ձեզ ասում են դանոս գրող, իսկ Տեր Արամին, որ այդ մասին բարձրաձայնեց, ասում են հուդա, դավաճան։
Եկեք սկսեմ հուդայից, հա։ Եթե ընտրական հանցագործության մասին հայտարարողին հուդա են անվանում, իրանց ասած ի՞նչա, որ Քրիստոսն ընտրական հանցագործություններ գործող անձեղ է։
Հաղորդումը, որ ներկայացրել էր Հյուանիսյանի ղեկավարած ՀԿ-ն, իհարկե 2000 տարվա վաղեմության իրադարձություններին չէ, որ վերաբերում էր, սակայն ևս առանձնապես թարմ դեպքերի մասին չէր։
2021 թվականի գրեթե բոլոր ցույցերին ընդդիմության ես մասնակցել եմ, բայց ոչ իմ ցանկությամբ։
Բա
վերադասի։
Այս մեկ նախադասությունը բավարար էր, որ Դանիել Հյուանիսյանը դիմեր դատախազ Աննա Վարդապետյանին, պահանջելով ստուգել քահանայի ներկայացրած փաստերը։ Քրեական գործի հարուցման շղթան ամենից պարզ ձևով այս շաբաթ Facebook-ի իր էջում ներկայացրեց Երևանի ավականու ընդդիմադիր անդամ Հովսեփ Կուբացյանը։
Մարդուն բանտարկելու կարճ ուղեցույց։ Արամը գնում է Պետրոսի մոտ հարցազրույցի։ Հարցազրույցը նայում է Դանիելը և նամակ է գրում Աննային։ Աննան նամակը ուղարկում է Արթուրին և մկրտիչը հայտնվում է ճաղերի հետևում։
Արագածոտնի թեմում չորեքշաբթիորն իրականացված ձերբակալությունները ըստ էության կաթվածահար արեցին մեկ տասնյակից ավելի եկեղեցիների բնականոն գործունեությունը։ Աշտարակի սքո սրահներում հոգեհանգիստներն առանց քահանաների էին, զուգված զարդարված հարսանքավորները ևս ստիպված էին հնդացս փոխել հանդիսությունների վաղուց գծված ծրագիրը։ Նշեմ ի դեպ, որ Արագածոտնի թեմի առաջնորդարանում հոկտեմբերի 15-ին իրականացված խուզարկությանը ԱԱՑ տասնյակ հատուկ ջոկատայիններ և նույնիսկ փրկարարներ էին մասնակցում։ Փաստաբանների պնդմամբ էլ թեմի առաջնորդ մկրտիչ սրբազանի դեմ հարուցված քրեական գործով 54 հոգանոց քնչական խումբ էր զբաղվում։
Կարելի է դրա համար այդպես ողբերգություն միամիտ այդ հասարտի մեջ խփես։
Եվ մինչ Հայաստանյան իրավապահ համակարգը ուժերը կենտրոնացրել էր քահանաների ձերբակալությունների վրա, քրեացին իրավիճակը երկրում շարունակում էր սրընթաց վատթարանալ։ Հոկտեմբերի 12-ին Կոտայքի մարզի Արամուս գյուղի բնակիչներից մեկը, Թաթևոս Հովակիմյանը, նախ Հրազենի կիրառմամբ սպանեց իր հարևաններին, ապա ժամեր անց մարզի գյուղերից մեկում ևս երկու հոգու։
Շուշ 3 կիլոմետր հեռավորության վրա նկատել է, որ կանգնած է ավտոմեքենա, և նշված ավտոմեքենան ավազակային հարձակմամբ հափշտակելու դիտավորությամբ քայլելով մոտեցել է ավտոմեքենային, նախապես իր Ford Magnish-ի ավտոմեքենայից վերցնելով իր որսորդական հրացանը։
Երկու հանցագործությունների միջև ի դեպ ավելի քան 3 ժամ էր անցել, սակայն երկրորդ սպանությունը կանխել, այդպես էլ չէր հաջողվել։ Դա ի դեպ լուրջ հարցեր էր առաջացրել ոստիկանների գործողությունների օպերատիվության վերաբերյալ։ Իրավապահները, սակայն, կայծակնային արագությամբ գործեցին, երբ ընդդիմադիրների շահերը պաշտպանող ամենահայտնի փաստաբաններից մեկը, Ալեքսանդր Կոչուբայևը, Facebook-ում իրենց քննադատող կոշտ ստատուս գրեց։ ԱԱՑ հատուկ ջոկատայիններն ու ոստիկանները փաստաբանին բռնության կիրառմամբ բերմանի ենթարկեցին նրա գրառման հրապարակումից ընդամենը մի քանի ժամ անց։ Եվս մի քանի ժամ, և Կոչուբայևն արդեն կալանավորված էր քրեական հետապնդման պատճառը հենց վիճահարույց Facebook-յան գրառումներ։
Այս ֆաշիստական ձևով ձերբակալումը ասած ինչ ու՞մ եք, մեզ եք վախացնում, եկեք նույն ձևով էլ ինձ ավտոյցից անեք տարեք, հետո։ Հետո։ Յանը ի՞նչ։ Ի՞նչ եք դրանով ուզում ասեք։ Իսկականից էլ յանը ի՞նչ։ Սենց հավերժեք մտալու։
Սովորական հեծանիվով էլ կարելի գնալ նոր-նորքի զանգված։
Այնույն պահին, երբ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստում կրկին կիսվում էր իր հեծանվային փորձառությամբ եւ բողոքում պիկ ժամերին հեծանիվ քշելու անհնարինությունից, հանրապետության հրապարակում հավաքված բեռնատարների վարորդները նրան խորհուրդ էին տալիս ավելի լուրջ խնդիրներով զբաղվել։
Կարան այդ հեծանիվի տեղը քոսքի քշեն այդ ֆուրը, այդ տանջանքն ու այդ ամեն ինչը իրանք տեսնին։
Բեռնատարների վարորդները կառավարության շենքի մոտ հավաքվել էին Ռուսաստանում ծագած խնդիրների պատճառով։ Ռուսաստանյան միգրացիոն օրենսդրության խստացումների հետևանքով հայրավոր հայ վարորդներ զրկվել են այդ երկիր մուտք գործելու իրավունքից, որոշ դեպքերում ընդհուպ մինչև 5 տարի ժամկետով։ Վարորդների պնդմամբ այս ամենի վերջը Հայաստան ներգրվող ապրանքների դեֆիցիտն է լինելու։
Մի ամիս է շոֆերները չկային Երևանի, Հայաստանի քեսի 1000 ներեգություն քամակը բանոտ կմնա, թուք չիննել որ բսարփվեք։ Հետո վերջը լավ ի՞նչ պիտի լինի ախպեր։
Վերջը լավ կլինի, խոստանում էր բեռնատարների վարորդների մոտիչած էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Ակցիայի մասնակիցները, սակայն, թերահավատ էին Փաշինյանի կառավարության ներկայացուցիչների հետ, նախորդ շփումները նրանց համար առանձնապես հուսադրող չէին եղել։
Միջև անգամ մենք մտել ենք իրանց հետ հանդիպման, ասում են, եթե չեք ուզում այդ ձևի աշխատել, գնացեք վրացական համաներով, վրացական ֆիրմա բացեք, այդտենց աշխատեք, որ հարց չվճարեք։ Կառավարության աշխատող ի՞նչ եք ուզում ես երկրի աշխատողներից կառավարության ենել կոչվում ա։
Մենք ասում ենք, օրենքը Ռուսաստանում ա։ Հիմա Հայաստանը ի՞նչ պիտի անի, ի՞նչ եք
պատի չարեց։ Կազախստանը հելան, ասի որ մեր շոֆերների վրա չազդի։ Հելան իրանք է ներգազին Ռուսաստանին, Ռուսաստանը շոֆերների ճանապարհը բացեց։
Հայաստանյան դիվանագիտությունն այս շաբաթ, սակայն, հիմնականում կենտրոնացած էր արևմտյան, այլ ոչ թե արևելյան կամ հյուսիսային ուղությունների վրա։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն այս շաբաթ Վաշինգտոնում էր, որտեղ հանդիպեց Պենտագոնի ղեկավար Փիթ Հեքսեթի տեղակալներից մեկի, ինչպես նաև Հայաստանի զինված ուժերի նոր համազգեստի դիզայնը մշակող ամերիկյան ընկերության ներկայացուցիչների հետ։
Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ։
Արադ Միրզոյանի հյուրն այս շաբաթ ԵՀԿ գործող նախագահ Ֆինլանդիայի արտգործնախարար Էլինա Վալտոնենն էր։ Հարարուհին իր Հարավկովկասյան այցի շրջանակներում հասցրեց նաև մասնակցել վրացական ընդդիմության ցույցին, տուգանվեց դրա համար, Բաքվում էլ ավետեց, որ ամենաուշը դեկտեմբերի 1-ին ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը վերջնականապես կդադարի գոյություն ունենալ։ Շաբաթվա գլխավորայիցը, սակայն, Նիկոլ Փաշինյանի ուղևորությունն էր եգիպտական Շարմ ալ-Շեյխ, որտեղ նա մասնակցում էր Գազայում հրադադարի պայմանագրի կնքման արթիվ կազմակերպված գագաթաժողովին։ Եգիպտոսում Փաշինյանին հաջողվեց շփվել այս միջոցառման գլխավոր մասնակցի Դոնալդ Թրամփի հետ։ Ճիշտ է, նախապես հարկ եղավ նրան հիշեցնել, թե ով է իր առջև կանգնած մարդը։
Ես Հայաստանի վարչապետն եմ, շնորհակալություն։ Աստված օրհնի ձեզ։ Եվ հիմա դուք։
Երբ շնորհակալական խոսքերից հետո Փաշինյանը փորձում է շարունակել խոսքը, Դոնալդ Թրամփն արդեն շարունակում է շփումը ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի եւ Ինդոնեզիայի նախագահ Պրաբոու Սուբիանտոյի հետ։
Շարմ ալ-Շեյխում գտնվող Իլհամ Ալիևին, սակայն, Թրամփը հիշեց առանց որևէ լուրջ ջանք գործադրելու։
Ադրբեջան։
Այստեղ է այն մարդը, ում համար ես լուծեցի պատերազմը։ Ադրբեջան, որտեղ է քո հայրենակիցը, իրար հետ հաշտեք, չէ, նրանք կռվել են 32 տարի և մոտավորապես 1 ժամում մենք կարգավորեցինք այն, այդպես է, չէ, և հիմա նրանք իրար հետ լավ են։
Իդեպ, Թրամփի հետ շփումներով տարված Ալիևը վերջին օրին ոչ մի անգամ չարտաբերեց Զանգեզուրի միջանցքի եզրույթը։ Հինգշաբթի օրը կառավարության նիստից հետո վարչապետ Փաշինյանը բացատրեց, թե ինչու պարզվում է այդ հարցն այլևս մեջբերում հասցեագրված է։
Այդ թեման այլևս արդիական չէ, այո, եղավ շատ լուրջ քննարկում ամենաբարձր մակարդակով եւ ամենահեղինակավոր միջազգային հարթակներում, և այդ քննարկման արդյունքում հարցը հասցեագրվեց Կոպենհագենում տեղի ունեցած հանդիպման արդյունքներով թողարկված հաղորդագրությամբ։ Հետևաբար այդ հարցը արդեն չկա, գոնե ինձ համար դարձա արդեն չկա։
Այս շաբաթ սակայն պարզվեց, որ ադրբեջանցիների գոնե մի խմբի քարտեզագիրների համար Զանգեզուրի միջանցքի թեման դեռ գոյություն ունի։
Ադրբեջան քարտոգրաֆլարի իջտմայ բիրլի Զանգեզուր դահլիզնի քարտեզնի հազարլի։
3 շաբթի օրը հոկտեմբերի 14-ին ադրբեջանի քարտեզագիրներ հասարակական կազմակերպությունը Բաքվում ներկայացրեց այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի քարտեզը, որն ըստ հեղինակների կազմված է գերճշգրիտ արբանյակային լուսանկարների հիման վրա։ Չնայած Փաշինյանի հավաստիացումներին, թե միջանցքը Հայաստանի տարածքի հետ որևէ առնչություն չունի, ադրբեջանցիների կազմած քարտեզում պատկերված էր Հայաստանի Հանրապետության մեղրի շրջանը։
Ովքեր են կողմ։
Շաբաթվա գլխավոր մշակութային, շատերի գնահատմամբ հակամշակութային իրադարձության հեղինակը դարձան ԿՊ-ական պատգամավորներ Սիսակ Գաբրիելյանն ու Թաքուհի Ղազարյանը։ Խորհրդանի կրթության և մշակույթի հանձնաժողովն այս 5 շաբթի հավանություն տվեց այս երկու օրենսդիրների նախաձեռնությանը, որով հանրային հեռարձակողների թիվը երկրում կրճատվեց 1-ով։ Կրճատվածը հայ առաքելական եկեղեցու կողմից հիմնադրված, մինչ օրս 50%-ով եկեղեցու կողմից ֆինանսավորվող շողակաթ հեռուստաընկերություններ։ Հանձնաժողովի որոշումից հետո հարցը կտեղափոխվի ազգային ժողովի լիագումար նիստերի օրակարգ, որտեղ էլ ամենայն հավանականությամբ ԿՊ-ական մեծամասնությունը կողմ կքվեարկի հայաստանյան ամենաշատ մշակութային հաղորդումներ ունեցող և ամենակիրթ հայերենով խոսող հեռուստաալիքի եթերազրկման օգտին։
Տասնամյակներ շարունակ առանց մրցույթի գումար տրամադրելը համարում ենք անարդյունավետ։
Քեֆ ենք անում հորս արև լավ ենք անում։
Փոխարենը պետությունն այս տարի էլ որևէ խնդիր չտեսավ Էրեբունի Երևան տոնակատարությունների ֆինանսավորման մեջ։ Տոնակատարություններ, որոնց շրջանակում կազմակերպված ենթադրյալ մշակութային գլխավոր միջոցառումը Թաթա Սիմոնյանի կիրակի օրը կայացած համերգներ Հանրապետության հրապարակում, տասնյակ հազարավոր մարդկանց մասնակցությամբ։
Հարգելյուն կնդիրներ, այսօր այսքանն էինք առանձնացրել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջելի երեկո։